Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Parizu počinje zasedanje Generalne konferencije UNESCO. Na dnevnom redu biće i preporuka za prijem Kosova u tu organizaciju. Svi smo dužni da dignemo glas u zaštiti Kosova i Metohije, poručuje patrijarh Irinej. U razgovoru s predstavnicima misije MMF-a ministar Sertić najavio da će za 7 od 17 strateških preduzeća rešenja biti pronađena do kraja godine. Stupio na snagu novi režim prebacivanja migranata iz Srbije u Hrvatsku. Prvi namenski voz sa izbjeglicama iz Šida krenuo ka Slavonskom Brodu. Nemačka kancelarka Angela Merkel upozorava na opasnost od izbijanja oruženih sukoba na Balkanu u slučaju da Nemačka za migrante zatvori granicu s Austrijom. Novak Đoković počinje odbranu titule u Parizu. Meč sa Belučijem počinje oko 19 časova i 30 minuta. Vreme sutra slično današnjem, ujutru magla, tokom dana sunčano. Najviša temperatura 18, u Beogradu 14 stepeni. U Parizu je počelo dvonedeljno zasedanje Generalne konferencije UNESCO, na kome će biti razmatrana preporuka Izvršnog saveta za prijem Kosova u tu organizaciju. Dok predstavnici vlasti najavljuju borbu do posljednjeg momenta, crkveni velikodostojnici zahtevaju da se članstvo Kosova u toj organizaciji rešava u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Glasanje o predlogu za članstvo Kosova UNESCO moglo bi da bude na dnevnom redu 9. novembra, pripremila Nevena Kostadinović.
Posle nekoliko mini filmova o zločinima albanskih terorista na Kosovu i Metohiji, srpske vlasti otvorile su internet portal Ne Kosovu u UNESCO, na kojem su predstavljene poruke mržnje upućene Srbima, uništene crkve, groblja i zapaljeni automobili. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je građanima Srbije da istinu o Kosovu i Metohiji šire na društvenim mrežama. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji će sutra učestvovati u debati o generalnoj politici UNESCO, izrazio je nadu da će rezultat glasanja biti povoljan po Srbiju i najavio žestoku borbu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej kaže da zaštita srpske kulturne baštine ne može da se poveri onima koji su je kroz istoriju rušili i palili.
Ko sila bude uzela, mi moramo učiniti sve da milom i silom to vratimo. A nadamo se da nećemo biti u prilici da na taj način branimo, nego da će svest i savjest oni koji odlučuju o sudbini našoj progovoriti na način kako treba da govori jedna probuđena i čista ljudska savjest.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić zatražio je da se glasanje o prijemu Kosova u UNESCO odloži. Smatra da bilo kakvo donošenje odluka van briselskog dijaloga ugrožava već narušeno poverenje u prištinske vlasti. Razloga je nekoliko.
Nacrt zakona o kulturnoj baštini koji se pojavio u aprilu mesecu, zatim nacrt strategije o kulturnoj baštini, to su dokumenti koji u potpunosti marginalizuju ulogu Srpske pravoslavne crkve i njenog nasljeđa i praktično potiru sve one preostale elemente Ahtisarijevih mehanizama zaštite, što jasno pokazuje kakve su namjere kosovskih institucija, a to je jedna ne samo kosovarizacija, nego u dugoročnom pogledu i albanizacija viševekovne srpske duhovne kulturne baštine.
Na sprečavanju ulaska Kosova u UNESCO srpska diplomatija uradila je dobar posao, ocenjuje za Radio Beograd 1 Marko Novaković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U toj igri brojeva, međutim, sitnice i detalji mogu odlučivati. Novaković kaže da predstoji teška borba u kojoj će obe strane nastojati da preokrenu stvari u svoju korist.
Naše šanse najbolje mogu oceniti upravo oni koji će trenutno, nadam se, jako ozbiljno bave lobiranjem da Kosovo ne uđe, mada kako broj država koje priznaju Kosovo ipak raste, mada značajno sporijim tempom nego ranije. Nisam siguran koliko tu mi možemo u narednih par dana doprineti promjeni konačnog ishoda.
Podsjećamo, Izvršni savjet UNESCO je 21. oktobra prostom većinom podržao zahtev Albanije i Generalnoj konferenciji preporučio prijem Kosova. Za razliku od Izvršnog savjeta u kojem je 58 država, Generalna konferencija ima 195, od kojih je 111 priznalo Kosovo, 84 nije, a o predlogu se odlučuje dvotrećinskom većinom.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa novim šefom UNMIK-a Zahirom Taninom.
Dačić je istakao kako očekuje da će misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji nastaviti da radi u punom kapacitetu i na osnovu mandata u skladu s rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Bilo je reči o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i delovanju UNMIK-a u pokrajini. Dačić je naglasio značaj UNMIK-a u sprovođenju dogovora iz Brisela i neophodnost prevazilaženja prištinske blokade tog procesa.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kine.
Premijer Vučić i američki ambasador Michael Kirby ocenili su da su odnosi dveju zemalja u usponu i da postoje velike mogućnosti za unapređenje saradnje u svim oblastima. Vučić je naveo da Srbija ne odstupa od evropskog puta i da s najvećom odgovornošću učestvuje u planu Evropske unije za rešavanje migrantske krize, iako nije država članica. Naglasio je da je i to način da Srbija doprinese stabilnosti u regionu. Vučić je zahvalio britanskom ambasadoru Denisu Kifu na tome što je Srbija uključena u novi višegodišnji program britanske vlade za stručnu podršku u sprovođenju političkih i ekonomskih reformi preko Fonda za dobro upravljanje. Sredstva tog fonda nam omogućavaju da učimo kako da bolje upravljamo, što nam nedostaje koliko i preduzetnički duh, rekao je srpski premijer. Sa kineskim ambasadorom Li Man Changom Vučić je razgovarao o predstojećem četvrtom samitu šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Konstatovano je da se bilateralni odnosi uspešno razvijaju i da ekonomska saradnja napreduje.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Ministar privrede Željko Sertić u razgovoru s predstavnicima misije MMF-a naveo je da će za 7 od 17 strateških preduzeća rešenja biti pronađena do kraja godine.
Istakao je i da će za svih 17 preduzeća konačan status biti rešen do kraja maja sledeće godine. Sertić je kazao da se u saradnji sa Svetskom bankom intenzivno radi na unapređenju sistema za sprovođenje stečaja kako bi ti procesi bili efikasniji i u službi ozdravljenja privrede.
Potvrda da će do 10. novembra biti poznati detalji o povećanju plata u javnom sektoru i penzija za neke stručnjake je dobra vest, jer će to, kako kažu, ojačati kupovnu moć građana. Naši sagovornici naglašavaju da je to prilika i da se isprave nasleđene, a neopravdane razlike u visini primanja, posebno u zdravstvu i prosveti. Ekonomisti se također slažu da povišice moraju biti tolike da ne ugroze vladine mere štednje. Milica Rilak.
Za uspeh mera štednje od ključnog značaja je odluka da se deo zarada u javnom sektoru i penzija privremeno smanji i zato stručna javnost upozorava da svaka povišica mora da bude takva da ne ugrozi konačan cilj, a to je nizak budžetski deficit i opadanje udela javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Imajući to u vidu, oprezno povećanje plata i penzija moglo bi da ima pozitivan uticaj, jer privredna aktivnost zavisi od potrošnje građana koja opada zbog nižih primanja, kaže urednica magazina Biznis Radojka Nikolić.
Postoji opasnost da mi uđemo u deflaciju jer mi ne možemo ni projektovani nivo inflacije da ostvarimo za ovu godinu, što znači da nema dovoljne proizvodnje, da nema dovoljne potrošnje, odnosno nema dovoljno novca u opticaju jer vi ste smanjenjem plata i penzija istisnuli iz opticaja praktično negde između 400 i 500 miliona evra i to se na tržištu osetilo.
Prema rečima ekonomiste Milojka Arsića, dobro odmerene povišice u javnom sektoru mogle bi da isprave i neke nasleđene nepravde kada je reč o razlici u visini primanja.
To je, na primjer, da slučaj sa obrazovanjem i zdravstvom, bilo bi dobro da se tim sektorima povećaju plate. Još bolje bi bilo kada bi postojala mogućnost da se otklone dispariteti koji postoje među pojedinih zanimanja, ali nisam siguran da postoji dovoljno vremena da se odrede koliko iznose ti dispariteti i da se sa sindikatima potpiše sporazum o tome.
Urednik nedeljnika NIN, ekonomista Milan Ćulibrk, slaže se da je povećanje plata i penzija korak u dobrom smeru, ali veruje da toj meri mora da prethodi stroža kontrola troškova koje prave javna preduzeća.
Džaba smo mi štedili ako je prošle godine samo Srbijagas napravio minus od 45 milijardi dinara, toliko će se uštediti na penzijama za celu godinu. Dakle, mora malo više reda da se uvede i na toj drugoj strani. Mislim da je to ključ za narednu godinu, mnogo bolja kontrola troškova javnih preduzeća.
Svi detalji oko povećanja plata i penzija, ali i jednokratnih isplata pomoći, trebalo bi da budu dogovoreni sa misijom MMF-a do 10. novembra, a zatim i uključeni u budžet za 2016. godinu. Iz vlade je najavljeno da će nacrt novog budžeta biti gotov do kraja meseca, da bi u Skupštinu stigao polovinom decembra.
Sindikati prosvetnih radnika nisu zadovoljni jučerašnjim obećanjem premijera i resornih ministara da im se u narednih mesec dana isplati jednokratna pomoć od oko 6.000 dinara. Forum beogradskih gimnazija je odbio ponudu vlade i u pismu premijeru Vučiću preporučuje da taj, kako se kaže, ogroman novac ponudi nekom drugom. Milka Babić.
Profesori beogradskih gimnazija ne žele novac koji im nudi vlada. Tu pomoć neka daju nekom drugom, jer je za nas ovo ponižavajuće, kaže Miodrag Sokić iz Foruma beogradskih gimnazija.
Mi smo duboko razočarani, mi tu ponudu ne želimo da prihvatimo. Mi to nikako ne možemo shvatiti kao dobru nameru, nego da smo praktično u rukama ljudi koji manipulišu obrazovanjem, jer su sve drugo u njemu uništili. Ostaje samo da mi budemo poštapalica za neke političke poteze.
Prosvetarima je zbog smanjenja plata za godinu dana uzeto oko 50.000 dinara. Pomoć od 6.000 nije dovoljna, rekao je Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost.
Nezadovoljstvo je jezivo, u obzirom da je to izuzetno mali iznos, čak se predlaže da se natera vlada daj novac koji prosvetne predlaže za prosvetne radnike, bukvalno uplati izbjeglicama iz Sirije da se ne smrzavaju, da im kupi odeću i obuću, a ne da podcenjuje srpsko obrazovanje.
Zvonimir Jović iz Unije sindikata radnika u prosveti podsjeća da je taj sindikat insistirao na tome da se profesorima isplati makar jedna plata.
Znači, ovo je sramota što su radili, ova odluka praktično pokazuje kakav je odnos prema prosveti. Koliko nema poštovanja, nema cenjenja naših poziva i pokazuje koliko im zaista nije stalo do prosvetnih radnika.
Vlada Srbije se u sporazumu o prekidu štrajka koji je potpisan sa sindikatima prosvete obavezala da profesorima do kraja godine isplati jednokratnu novčanu pomoć u visini do jedne plate.
Pravni fakultet u Beogradu za plate i doprinose zaposlenih u prošloj godini iz budžeta mimo zakona isplatio je oko 25,5 miliona dinara, jer nije primenio zakonom utvrđene koeficijente i osnovice za obračun zarada, objavila je Državna revizorska institucija. Pravni fakultet je suprotno zakonu o javnim nabavkama ugovorio nabavke u vrednosti od 5,5 miliona dinara, navodi se u izveštaju.
Vlasnik autotransportnog preduzeća Vojvodina, Ilija Dević, najavio je da će Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podneti tužbu protiv države Srbije, jer je tom preduzeću naneta šteta po, kako je naveo, političkom nalogu.
Dević je nezadovoljan jer je Ustavni sud Srbije odbacio njegovu žalbu na presudu Vrhovnog kasacionog suda, kojem je smanjen iznos odštete koju grad Novi Sad treba da isplati preduzeću ATP Vojvodina. Siguran je da će taj slučaj Srbiju koštati više stotina miliona evra. Da li će tada odgovarati nesavesni policajci, tužioci, sudije i političari, zapitao je Dević u saopštenju.
U Srbiji se skoro svakog dana pojavi neka afera u kojoj su uključeni i ljudi sa političke scene. Potraje to neko vreme u medijima, a onda jednostavno nestane, bez sudskog epiloga. Gosti naše emisije Talasanje, koja se bavila tom temom, smatraju da je glavni problem u istražnim organima koji su pod uticajem vlasti i ne obavljaju svoj posao onako kako bi trebalo. Opširnije Davorka Tešić.
Od Dačića i banane preko Pajtića i prisluškivanja do vetroparkova i reketiranja. Samo u poslednjih nekoliko meseci afera aferu stiže, a nijedna se ne rešava. Najnovija je vezana za gradonačelnika Beograda Sinišu Malog. Finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović podseća da se Mali pominje u izveštajima Saveta u vezi sa Beopetrolom i drugim slučajevima, ali da nije bilo reakcije istražnih organa.
Postoji neko postupanje, ali ono vrlo mršavo. Čitava ova afera oko Malog mnogo više govori o samom premijeru i njegovoj borbi protiv korupcije. Pitanje je kako je moguće da njegova desna ruka bude spomenut i u izveštaju o Beopetrolu, i o Vršačkim vinogradima, i o Fondu za razvoj, i da imamo netransparentne ugovore u Etihad, JAT, Air Srbija, netransparentne ugovore po pitanju Železare, netransparentne ugovore sada sa Beogradom na vodi.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić smatra da je sve ono što je Mali radio trebalo odavno istražiti, a da je sada vreme da se vidi šta je sa Beogradom na vodi.
Da se vidi da li su tu poštovani zakoni, da li je urađeno ono što je najviše u javnom interesu, da li je grad Beograd i Republika Srbija, da li su dobili za to zemljište građevinsko najviše što su mogli. ili bi više dobili da je recimo to zemljište bilo izdavano na određeni rok na više zainteresovanih. E to je ono što moram da priznam da me više zanima u slučaju aktualnog gradonačelnika, mada naravno sve ove druge stvari su veliko pitanje za tužioci.
Potpredsjednik NUNS-a Dragan Janjić kaže da je problem što se mediji kod nas bave aferama iz prošlosti, a ne onim što je aktuelno.
Ako nemate jasnu i transparentnu priču o onome što se događa sada i sumnje na afere, znači da imate enorman i nedozvoljen uticaj vladajućih struktura na medije, jer mediji o tome ne pišu na odgovarajući način. U suštini, u onoj meri u kojoj funkcionišu istražni i sudski organi, u toj meri će afere biti suzbijane. A iz ovog što smo čuli, izlazi da istražni i sudski organi u stvari ne obavljaju na odgovarajući način svoj posao.
Naši gosti također kažu da vlast mora delima, a ne rečima, da pokaže da je spremna da se uhvati u koštac sa korupcijom, koja razara srpsko društvo.
Afere bez sudskog epiloga bile su tema i u skupštinskom znanju. Ponovo sukob mišljenja povodom izjava premijera Aleksandra Vučića u vezi sa slučajem gradonačelnika Beograda Siniše Malog, pripremila Sandra Cvijanović.
Ocenama da su dokumentovane optužbe na račun aktuelnog gradonačelnika Siniše Malog besmislice i glupost, premijer vrši pritisak na pravosuđe. Time on obeshrabruje početak izvršnog postupka, a afere u Srbiji ne dobijaju sudski epilog, kaže Borislav Stefanović iz Demokratske stranke.
Znate, kada izađe najmoćniji čovjek u državi i kaže ja kažem da on nije kriv, da vidim tog hrabrog tužioca koji će da uđe u proceduru i tog još hrabrijeg sudiju koji će reći ne, izvinite gospodine Vučiću, on je ipak kriv jer je sud tako odlučio.
Aleksandar Vučić nije autokrata, a u situaciji kada je neko stavljen na stup srama, važno je da se oglasi, smatra poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić.
Gde piše da predsednik vlade ne sme da da svoje mišljenje? Da li je bilo čije mišljenje opteretilo neki postupak? Da li se protiv bilo koga je zaustavljen postupak? Ne, nije.
Prema rečima Janka Veselinovića iz Pokreta za preokret, Vučić je preuzeo ulogu i zakonodavne i izvršne i sudske vlasti.
Izjave u kojoj vi jedan dan abolirate čoveka koji je po svemu sudeći duboko u korupciji i na taj način kreirate javno mnenje i odluku sudstva, takvim stvarima se nije služio ni Slobodan Milošević.
Pre nego što nešto prigovore poslanici opozicionih stranaka, trebalo bi da se sete kako su oni vladali, odgovara naprednjak Vladimir Đukanović. On kaže da neko ko ima veliku odgovornost ima pravo da odlučuje kada će i šta reći. Zajednička ocena je, međutim, da bi afere dobile sudski epilog, važno je da i sudska i zakonodavna vlast budu nezavisne.
Novi režim prebacivanja migranata preko srpske teritorije i njihovog prelaska u Hrvatsku, koji je dogovoren u Briselu, stupio je na snagu, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. Jutros je u Šid stigao prvi namjenski voz iz Hrvatske. U njega se ukrcalo oko 1000 migranata koji će otputovati u Slavonski Brod, naveo je Vulin.
Svaki dan će 4 do 5 vozova, nekada i više u zavisnosti od potreba, u Šidu prihvatati migrante i u skladu sa odgovarajućim procedurama biti prebačeni u Republiku Hrvatsku. Ono što je važno reći jeste da svi ovi migranti imaju, svi imaju dokumente, svi imaju odgovarajuće papire. Mi na nekoliko mjesta na njihovom kretanju provjeravamo da li su na odgovarajući način registrovani i za sada moram sa zadovoljstvom da kažem da se još jednom potvrđuje da je Republika Srbija organizovana, uspješna i da su svi ovi ljudi registrovani. Ni hrvatske kolege nemaju ni jednu primjedbu na proces naše registracije.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić potvrdio je da se u Šidu ukrcava voz 1000 ljudi i naveo da je u prihvatnom kampu u Opatovcu još 2000 migranata koji će tokom dana stići u Slavonski Brod. On je rekao da se zatvara prelaz Babska i centar za registraciju u Opatovcu i dodao kako očekuje brži protok izbjeglica jer je uspostavljen automatizovani sistem njihove registracije.
Nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da bi na Balkanu, kroz koji prolazi većina izbjeglica, mogao izbiti oružani sukob ako bi Nemačka zatvorila granicu s Austrijom.
Ona smatra da tenzija već ima u zemljama Zapadnog Balkana i ne želi da tamo dođe do vojnih sukoba. Na skupu svoje Hrišćansko-demokratske unije u Darmštatu ukazala je na loša iskustva sa zidom na mađarsko-srpskoj granici i da su se migranti odmah preorijentisali na srpsko-hrvatsku granicu. Drugim zemljama poručila je da ne misle kako će izbeći posljedice dolaska velikog talasa migranata. Ona smatra da izbeglice treba da budu ravnomerno raspoređene po Evropi.
Ruski avioni uništili su protivvazdušne sisteme Islamske države u oblasti Palmire, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Inače, Moskva najavljuje da će iduće nedelje biti domaćin sastanka predstavnika sirijske vlasti i opozicije. Više o tome od Jelene Vidić.
Rusko vazduhoplovstvo upotrebilo je dve Beta B-500 bombe za uništavanje bunkera Islamske države u Siriji, saopštio je predstavnik tih snaga, pukovnik Igor Klimov. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je u protekla dva dana bombardovano 237 ciljeva terorista, ali demantuje da su bombardovane bolnice u nekoliko naseljenih lokacija u Siriji. Ustanove koje se pominju zapadnim medijima zapravo i ne postoje, tvrdi Rusko ministarstvo odbrane. Rusija nastavlja i diplomatske napore da se okonča rat u Siriji. Šef diplomatije Sergej Lavrov razgovara danas sa izaslanikom Ujedinjenih nacija za Siriju Stafanom de Misturom o otpočinjanju dijaloga između vlasti u Damasku i opozicionih snaga najavljen u Moskvi. Rusija planira da u Moskvi naredne sedmice organizuje pregovore sirijskih zvaničnika i lidera opozicije, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Bogdanov. On je rekao da su sirijske vlasti pristale da učestvuju, ali da još nije jasno koje opozicione grupe bi mogle da dođu. U petak je u Beču sa Međunarodne konferencije o Siriji upućen poziv režimu Bašara Lasada i opozicije da otpočnu pregovore o rješavanju krize u toj zemlji. Rusija i Iran su se oduprli pritisku zapadnih zemalja i Saudijske Arabije da prinude sirijskog lidera da siđe sa vlasti.
Još jedna vest iz sveta.
Vojne vežbe na jugu Evrope pod nazivom Spoj Trozubca najveće u posljednjih 13 godina predstavljaju upozorenje svim potencijalnim protivnicima NATO-a, uključujući i Rusiju, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Aktivna faza vežbi počela je 21. oktobra u Španiji, Portugaliji i Italiji i trajeće do 6. novembra. Učestvuje 140 aviona, 90 brodova i podmornica, te 36.000 vojnika iz 30 zemalja, među kojima su i Austrija i Švajcarska, koje nisu članice NATO-a, preneo je Sputnik.
O članstvu Srbije u NATO u ovom trenutku se, kako tvrde predstavnici vlasti, ne razmišlja. Ipak naglašava se da je u interesu naših građana i njihove bezbednosti da s alijansom imamo dobre odnose u skladu sa članstvom u Partnerstvu za mir. Na skupu o učešću Srbije u tom programu, šef naše delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Dragan Šormaz, kaže da bi sada trebalo raditi na tome da postanemo napredni partner NATO-a po uzoru na Švedsku, Finsku i Švajcarsku. Uveren je da to ne bi ugrozilo dobre odnose sa Rusijom. Pripremila Đurđica Dragaš.
Napredni ili obični partner NATO-a? Razlika postoji, objašnjava Dragan Šormaz, navodeći primjere zemalja koje nisu članice alijanse, ali sa njom tesno sarađuju.
Oni sarađuju čak i u nekim vojnim misijama. Često čujemo u NATO paktu da je Švedska, recimo, često kooperativnija i bolje sarađuje nego neke članice NATO pakta, manje države i tako dalje.
Na pitanje predstavnika ruske ambasade da li bi dostizanje tog nivoa saradnje sa alijansom značilo da Srbija odustaje od vežbi sa zemljama koje nisu pod NATO kišobranom, Šormaz odgovara.
Mi smo nezavisna država, imamo pravo da sami odlučujemo s kim ćemo da sarađujemo. Ako jednog dana budemo odlučili nešto drugo, onda ćemo drugačije raditi, ali u ovom trenutku to je saradnja koja se ne može promeniti. A to, da li ćemo mi još više popraviti naše odnose sa NATO paktom, pa to uopšte nije uslovljeno da mi ne popravimo još više naše odnose sa, recimo, Ruskom federacijom. Zašto bi to jedno drugo isključivalo? Ne mora.
Uprkos različitim mogućnostima koje bi otvorilo takozvano napredno partnerstvo, Šorman smatra da su mirovne misije pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije trenutno dovoljne. Pukovnik Dragan Tatomir iz Ministarstva odbrane kaže da odluka o eventualnom učešću u NATO misijama nije na vojsci.
Kako država bude odlučila i kako država bude zahtevala, tako će se ponašati vojska.
Podsjetimo da pripadnici Vojske Srbije, njih 327, u ovom trenutku učestvuju u 11 mirovnih misija. 7 je pod okriljem UN-a, a 4 vodi Evropska unija.
U Sarajevu su preduzete posebne mere bezbednosti kako bi poseta delegacije Srbije s premijerom Aleksandrom Vučićem na čelu protekla na najbolji način, saopštila je Direkcija za koordinaciju policijskih tela u Bosni i Hercegovini.
Premijer i delegacija Srbije večeras putuju u Sarajevo, gde će sutra dve vlade održati zajedničku sednicu. Pitanje bezbednosti delegacije i posebno premijera Srbije u Bosni i Hercegovini naročito je važno posle julskog incidenta u Srebrenici tokom komemoracije srebreničkim žrtvama. Najavljeno je da će delegacija Srbije biti dočekana uz najviše počasti.
Poslanici Skupštine Srbije započeli su novu sednicu na kojoj između ostalog razmatraju i predlog zakona o jakim alkoholnim pićima. Pošto je u javnosti bilo mnogo nedoumica pa i strahovanja od novih zakonskih rešenja, na sednici je razjašnjeno ko je rakiju pekao za sopstvene potrebe, to će nesmetano moći da radi i u buduće. Oni koji se bave i prodajom ipak će morati da se upišu u registar proizvođača. Rad parlamenta prati Mira Nikolić.
Cilj novih zakonskih rešenja je da se smanji nivo sive ekonomije i podstakne poljoprivredna proizvodnja, kaže ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković.
Zakon želi da pre svega pojednostavi pravila za registraciju, želi da pojednostavi pravila same proizvodnje, želi da smanji sivu ekonomiju i želi da poveća broj registrovanih proizvođača. Zbog toga što mi imamo veliku proizvodnju u sivoj zoni. Oko 22,5 miliona litara je proizvedeno, recimo, rakije raznih voćnih vrsta u ovoj godini. A naše procene kažu da je ta proizvodnja čak 80 miliona.
Prethodni zakon propisivao je skupu opremu i obavezno prisustvo tehnologa, što je dovelo do toga da od 2048 proizvođača registrovano ostane tek 369. Poslanik Socijaldemokratske stranke Miroslav Marinković ističe da je zakon kvalitetno urađen i usaglašen sa pravilima Evropske unije.
Pored prometa koje je bitno regulisati i kontrolisati, pored načina proizvodnje je vrlo bitno i kontrolisati i zdravstvenu ispravnost ovih proizvoda koji mogu da nanesu, a svedoci smo tome, ogromne štete po zdravlje ljudi.
Da je regulisanje proizvodnje pića važno, smatra i poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević iz Niša.
Da podsjetim na jednu veliku aferu koja je bila 98. godine, takozvana zozovača i trovanje rakijom od jednog mog sugrađanina koji je napravio alkohol mimo standarda i u smrt odveo više od 43 osobe.
Kako građani koji rakiju proizvode za sopstvene potrebe ne bi ostali van sistema, oni će moći svoje viškove legalno da prodaju registrovanim proizvođačima koji će ih dalje prerađivati i kontrolisati.
Kultura.
Na 24. danima Zorana Radmilovića u Zaječaru nagrada za najboljeg glumca pripala je Branislavu Trifunoviću za ulogu Vojvode u predstavi Strujosek Aleksandra Radivojevića u režiji Aleksandra Švabića i izvođenju Ateljeja 212. Po oceni publike najbolja predstava na festivalu je komad Tri klase i gospođa Nušić Vladimira Đurđevića u režiji Milice Kralj Beogradskog dramskog pozorišta. Nagrade će biti uručene večeras na zatvaranju festivala.
U sportskom bloku najpre tenis.
Novak Đoković od 19 časova i 30 minuta na teniskom Masters turniru u Parizu igra protiv Tomasa Belučija. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije.
Fudbalski klub Crvena zvezda i dalje ima ogroman finansijski dug i brojne probleme koje rešava dok ekipa beleži odlične rezultate u domaćem šampionatu. Zbog jučerašnjeg isključenja struje na stadionu, u klubu razmišljaju da do kraja prvenstva utakmice igraju po danu, ali će protiv Metalca u subotu igrati ipak u 18 časova. Stručni štab i igrači su najzaslužniji za seriju pobjeda i uprkos problemima pozitivnu atmosferu u klubu. Vlade Radičević.
Crvena zvezda dugo je više od 40 miliona evra, pa je sasvim logično što ne uspeva da servisira ni najosnovnije tekuće troškove. Posle isključenja struje na stadionu potpisala je reprogram duga, pa EPS uključio struju klubu, ali uz obavezu da u ratama isplati dug od gotovo 250 hiljada evra. Zbog ogromnog duga igrači i stručni štab dobijaju neredovne uplate, ali ove sezone pobeđuju i dominiraju u Superligi Srbije. U čemu je tajna ovosezonskih uspeha fudbalera Crvene zvezde? Predsednik kluba Svetozar Mijailović ističe važnost rada stručnog štaba i pozitivnu atmosferu na terenu.
Dobar spoj kvaliteta trenera Božovića, iskorišćenost potencijala igrača koji igraju najbolje što znaju i mogu i dobra njihova priprema. S druge strane, jedna pozitivna atmosfera koju stručni štab unosi.
Sportski komentator Slobodan Georgijev kaže da je za Crvenu zvezdu najvažnije to što ima veoma dobar tim. Tako će najlakše da prebrodi sve teškoće.
to što ekipa non stop pobeđuje, mislim da drži dobru atmosferu u klubu i na neki način anulira probleme koji su zapravo ogromni. I dokle god ekipa bude u stanju da pobeđuje i da ide ka tome da osvoji šampionat i eventualno kup, dotle će, mislim, u klubu biti sve manje više u redu. Crvena zvezda ima verovatno najbolji tim još od onog koji je vodio Zenga, ja mislim, u sezoni 2005-2006.
U ovom trenutku trofejni klub je bez poraza u domaćem šampionatu i u društvu je velikih ekipa Evrope, Paris Saint-Germaina, Bayerna, Olimpijakosa, Porta i Real Madrida. Za Zvezdu je jedini spas da ekipa nastavi sa dobrim igrama i da sljedeće sezone pokuša da se domogne Lige šampiona ili Lige Evrope, kako bi smanjila dug i počela stabilizaciju kluba. Također, u najskorije vreme potrebno je da izabere i novo rukovodstvo sa punim mandatom.
Trenutna temperatura u Beogradu je 14, u Novom Sadu 13, a u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna od 12 do 18 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada maglovito, a potom pretežno sunčano vreme. Ujutru od minus 2 do 3, tokom dana do 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.